karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Michoota dhaggeeffattoota maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoositiin nageenyi keenya isiniif haa ga'u. Har'as barnoota itti fufu mata duree karaa haqaa isa jedhu irratti itti fufnee ilaalla. Sagantaa darbe keessa ergamoota Waaqayyoo uumee isaan keessaa seexanaa fi ergamoota waa'ee isaanii ilaallee turre. Waaqayyoo jalqabatti hafuuroota miiliyoonaan lakkaa'aman akka uumee ergamoota jedhee akka isaan moggaasee agarree turre. Isaan jidduudhaan immoo inni tokko isaan irraa caalaa qaroo fi miidhagaa akka ture. Maqaan isaas Luusifar akka ture. Luusifar jechuun immoo calalaqaa jechuu akka ta'e agarree turre. Guyyaa tokko waaqa irratti jibbaatiidhaan ka'ee ulfinnaa fi teessoo Waaqayyoo hannaaf kajeele. Luusifar jechuudha. Waaqayyo immoo warra ulfinna isaa falman akka nobsinetti ilaallee turre. Luusifarii fi ergamoota isaa karaa isaanii hordofan hundumaa Waaqayyo abidda bara baraatti isaan adabuudhaaf yeroo akka qopheesses agarree turre. Seexana jechuun diina jechuudha. Erga seexanaa fi ergamoota isaa ari'ee booddee jahannama isaaniif Waaqayyo qopheesse. Guyyaa tokko seexanaa fi hordoftoota isaa hunda gara abidda bara baraatti darbamuun isaanii kan murtaa'edha. Kun hundi haa ta'u malee seexanni hamma ammaatti si'oolitti hin adabamne. Warra isaan sobamanii jechuunis isaan seexanaan yaada isaatiin sobaman jechuudha barbaacha biyya lafaa keessa asiif achi adeemaa jira. Seexanni diinni jechuudha. Namoonni isaan sobamanis isa wajjin si'oolitti waliin darbamu. Kabajamoo yaa dhaggeeffattoota keenya. Har'a kan ilaallu barreeffama raajotaa keessaa kutaa tokkoffaa ta'a. Kitaaba Tooraa keessaa kitaaba tokkoffaa kan jedhamee beekamu seera uumamaadha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga lamaa yeroo dubbisnu duraan dursee Waaqayyoo samii fi ardii uumee jedha. Laftis bifa hin qabu onas ture. Hafuurri Waaqayyoos bisaan irratti sosochoo'a ture jedha. Yeroo sana seexanaa fi ergamoonni isaa qofaa achi turan. Haa ta'u malee Waaqayyo ilmaan namaa isaan dandeettii ogummaa fi jaalalaan isa wajjin akka jiraatan Waaqayyo karoorfatee ture. Kana dursee garuu iddoo jireenyaa akka isaaniif ta'u jedhee Waaqayyo addunyaa uume. Har'a sirni uumamaa maal akka fakkaatuu fi jechuunis addunyaa Waaqayyo maaliif akka uume ilaallaa jechuudha. Waaqayyo biyya lafaa yookiin addunyaa kana maaliif uume? Kaayuun isaa maal ture? Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 11 irratti yeroo laallu ani Waaqayyo guyyaa jaha keessatti bantii waaqaa fi lafaa galaana wanta isaan keessa jiran hundumaas uume. Guyyaa torbaffatti garuu ni boqadhe jedha. Seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 11. Guyyaa tokkoffaa yeroo laallu duraan dursee Waaqayyoo samii fi ardii uume jedha. Lafti bifa hin qabdu onas turtee jedha. Kun guyyaa tokkoffaa ta'e jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dukkanarratti haa ifuu jedhe ifas ta'e. Guyyaa tokkoffaatti Waaqayyoo ifaa uumuudhaan jalqabee jechuudha. Guyyaa lammaffaa Waaqayyoo mee bisaanii fi bisaan jidduu adda ba'uun haa ta'u jedhee Waaqayyoos babal'ise. Guyyaa lammaffaatti Waaqayyoo samii fi lafa naanneessee jiru haala naannoo yookiin atmoosfeera isa samii marsee qilleensa uumame lubbuu hundumaatii fi bu'aa isa kennu akka uume boqonnaa tokko lakkoofsa 6-8 ilaalla jechuudha. Haala naannoo yookiin atmosfeera qilleensa mijataa Waaqayyo uume guyyaa 2ffaatti. Guyyaa 3ffaatti Waaqayyo garba gargar lafa qoree fi kuduraa biqiltuu garagaraa guyyaa 3ffaatti uume. Kitaabni qulqulluun waan jedhu haa ilaallu. Bisaanonni bantii Waaqayyoo kanaa gadii jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman jechuudhaan Waaqayyo galaana garagaraa akka uumee lafni immoo biqilchuu akka jalqabdee ilaallaa jechuudha guyyaa 3ffaatti jechuudha. Kanarratti akkana jennee gaafachuu dandeenya. Waaqayyo otoo arjaa ta'u biyya lafaatti maalii fi hammeenni fi jeequmsi guddate? Waaqayyo waaqa jaalalaadha. Ardiin tuni biyyi lafaan kuni maalii fi hammeennaa fi jeequmsaan guutame? Kana Waaqayyo maaliif uume jennee gaafachuu dandeenya. Hojiin kiyya maaliif milkaa'uu didee? Ani maaliif milkaa'uu dadhabee? Mucaan kiyya maatiin kiyya maaliif dhibamaa? Kana maaliif dhabaa? Kun maaliif anatti dhufaa jennee gaafachuu dandeenya. Dhugumaan gaafileen kunneen gaafilee gaafatamuu qabaniidha. Barumsi taanu gaafilee kanneenii fi gadi fageenyaan deebii nuuf kenna. Dhugaadha. Waaqayyo waaqa arjaa waan ta'eef, Waaqayyo waaqa jaalalaa waan ta'eef wanta namatti hin tolle gonkumaa hin uumu. Maaliif yeroo addunyaa kana Waaqayyo uumu ilmaan namaatiif akka mijatu godhee uume? Mee qalbii keenyatti gaarummaa Waaqayyo haa yaaddan? Balaan biyya lafaa sababi maaliif dhufe jennee gaafachuu dandeenya? Sababi eenyuutiin dhufe? Hammeenni, rakkinni, hanqinni, gaddi, gadadoon garagaraa karaa eenyuutiin dhufe laata? Yaa saba Waaqayyo, gaarummaa Waaqayyo, jaalala Waaqayyo, arjummaa Waaqayyo mee haa laallu. Gaarummaan Waaqayyo akkamitti akka ta'e isin mee fadhaa ilaala. Faarfannaa 34:8. Guyyaa arfaffaa keessatti wanta Waaqayyo hojjete yeroo laallu, guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii Waaqaatii fi bisaanonni haa jiraatan. Guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii Waaqaatii fi bisaanonni haa jiraatan. Isaan milikkitoota buusaan waggaa guyyoonni fi waggoonni isa ittiin beekaman haa ta'an jedhe seera uumamaa boqonnaa 1:14. Waaqayyo akka salphaatti aduu ajaje, aduunis ta'e. Addeessi urjiin samii irratti argaman jechuudha. Waaqayyoos dabalee dubbate ardiin aduu naanna'u jalqabde. Ammallee dabalee Waaqayyo ajaje addeessi lafarra naanna'u jalqabde. Waaqayyo waan hundumaa uumuudhaaf maalitti gargaarame? Akka namaa dadhabee jira Waaqayyo yeroo uumu. Waaqnii fi biyya lafaan sagalee Waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan ni hubanna. Akkasitti wanta ijaan argamu wanta hundinuu irraa akka hojjetame ilaalla. Ibroota 11:3. Waaqnii fi biyya lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan ni hubanna. Kanaaf Waaqayyo biyya lafaa, samii, wantoota ijaan argaman hundumaa uumuudhaaf dubbii isaatti gargaarame malee akka ilma namaa ittiin dadhabne jechuudha. Ta'i jedhee hundinuu ta'es miidhagaa ta'ee mul'ate jechuudha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Wanta ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Yohannis 1:1-3. akuma armaan olitti dubbisne guyyaa tokkoffaatti waaqayyo akkuma salphaatti ifa haa ta'u jedhe ta'es jedhe sagaleen waaqayyo. Guyyaa lammaffaatti uumamni bantii keessa gargar haa ba'u jedhe ta'es jedhe sagaleen waaqayyo. Guyyaa sadaffaatti waaqayyo dubbate waanni inni dubbate hundinuu ta'e jedha sagaleen waaqayyo. Waaqayyo iddoo kanatti uumuudhaaf maal gargaarame? Sibiila gargaarame? Hin gargaaramne. Sagalee isaatiin waan hundumaa akka uume dubbiin waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Guyyaa shanaffaatti kumaatamaa fi kuma kumaatamaan isaan lakkaa'aman. Qurxummoonni sanyiin isaanii simbirri garagaraa akka uumame sagaleen waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Guyyaa jaffaatti waa'ee guyyaa jaffaa kitaabni qulqulluu waaqayyo horii fi nama akka uume nu barsiisa. Kutaa kana keessatti waaqayyo ilma namaa akkamitti akka uumee fi maaliif akka uume nu barsiisa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf guyyoota ja'a keessatti waaqayyo uumama hundumaa uumee guyyaa torbaffaatti akka boqote sagaleen waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Gaarummaan waaqayyoo akkam akka ta'e isin meeffadhaa. Namni isatti kooluu galu haa gammadu. Faarfannaa 34 lakkoofsa 8. Namni nyaata duwwaadhaan jiraachuu hin danda'u. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bisaanii dheebotan haa gammadan. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Har'allee yaa dhaggeeffattoota, waaqayyo isin jaallata. Biyya lafaa kana akka eegdan, akka eegnu waaqayyo ilma namaatiif uume. Siifillee uumee jira. Anaafillee uumee jira. Biyya lafaa kana keessatti waaqa kee wajjin, waaqa keenya wajjin gammachuudhaan akka jiraannuuf waan nuuf mijataa godhee uumee fi waaqa keenya galateeffachuu qabna jechuudha. Kanaaf sagaleen waaqayyoo gaarummaan waaqayyoo akkam akka ta'e isin meeffadha. Kanaaf meeffachuu qabna malee waaqarratti gungumuu hin qabnu jechuudha. Uumama isaatiif, arjummaa isaatiif, jaalala isaatiif waaqa haa galateeffannu. Uumama ijaan argaatiin waaqaa fi ulfinna haa kennannu.
Nuuga kee ka biftuu mul'iftee jirta mootee jaartee hundumaa mootee guddaa gabdaa olaantummaa teessoo kee ka jedhumaa ol butattee nuuga kee ka biftuu mul'iftee jirta mootee jaartee hundumaa mootee guddaa gabdaa olaantummaa.